Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыларын башлый. Әдәбият сөйүче кадерле дуслар, әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан бүген без сезнең игътибарга күренекле язучыбыз Миргазыян Юнысның «Биектә калу» әсәреннән бер үзек тәкъдим итәбез. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында яңгырый. Язманы тоташтырганчы әдип Миргазыян Юныс турында берникадәр мәгълүмәт биреп үтик. Аның тәрҗемәе хәле һәм иҗаты турында берничә сүз.
Булачак әдип Татарстанның Баулы районы Исергәп авылында туа. Аның бала һәм үсмер чагы сугышка кадәрге һәм сугыш барган авыр елларга туры килә. Сугыш башланган көннең икенче көнендә 1941 елның 23 июнендә әтисе, гражданнар сугышы ветераны Мөхәммәт Закир абзый гүриясе була. Шул елны авыл мәктәбенең 6-нчы сыйныфын тәмамлаган Миргазыян ары таба мәктәптә укуын ташларга мәҗбүр булып, колхоз эшенә җигелә. 1944 елның августында исә ул гаскәри хезмәткә алынып, хәрби авиация мәктәбенә укырга җибәрелә. Аннары укчы радис вазифасында бомбардировщиклар эскадрильясендә хезмәт итә. 1950 елда вакытыннан алда Харьков хәрби авиация училищесын тәмамлагач, авиа эскадрильяларда элемтә бүлеге башлыгы вазифаларын башкара. Бер үк вакытта кичке мәктәптә укып, гомуми урта белем ала. 1955 елда сәламәтлеге буенча ошу эшеннән һәм гаскәри хезмәттән азат ителгәч, Миргазыян Юныс Мәскәү дәүләт университетының филология факультетына укырга керә. Бераздан университетның читтән торып уку бүлегенә күчеп, Кара диңгез дәүләт пароходчылыгында навигатор булып эшли башлый. 1957 елда кыска мөддәтле курсларны тәмамлагач, аны чит илгә йөри торган сәүдә карабына капитанның сәяси тәрбия эше буенча беренче ярдәмчесе итеп билгелиләр. Бу эшендә ул 1968 елга кадәр була. Аннары Мәскәүдә СССР диңгез флоты министрлыгында 4 ел бүлек башлыгы, соңыннан 5 елдан артык «Науки и религии» журналында бүлек мөдире вазифаларын башкара. 1977 елдан алып, 1988 елға кадәр ул янәдән әүәлге хезмәтендә. Кара диңгез һәм Азов диңгезе дәүләт пароходчылыгында сәүдә карабы капитанының беренче ярдәмчесе булып эшләй. 1988 елдан Миргазыян Юныс профессиональ язучы. Фәкат әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. Миргазыян Юныс әдәбиятка зур тормыш тәҗрибәсе туплап килгән каләм осталарының берсе. Сәүдә флоты карапларында навигатор, капитан ярдәмчесе, сәяси тәрбияче буларак ул бөтен дөньяны диярлек әйләнеп чыга. Диңгез океаннарны иңли, күп илләрдә була. Төрле милләт халыкларының тормыш көн күрше, гореф-гадәтләре белә якыннан таныша. Диңгезчеләр тормышына һәм хезмәтенә бәйле бихисап кызыклы, гыйбрәтле хәлләргә тап була. Тора-бара бу истәлекләр күңелдә тәмам тулышып, аны кулына каләм алырга мәҗбүр итә. Әнә шулай 1964 елны «Казан утлары» журналында яш авторның Италиядагы Генуя шәһәрендә туган илен сагынып яшәүче бер татар карчыгының самими образын тасвирлаган «Безнең өй янкы астында» иде беренче хикәясе дөнья күрә. Аннан соң шул ук «Казан утларында», «Балалар журналы ялкында», «Хатын-кызлар журналы азат хатында» бер-бер артлы «Энҗе эзләүчеләр», «Качигар», «Ямәнгә сәяхәт», «Диңгезче Хәнифә», «Янар таулар», «Диңгез шакра», «Зәңгәр дөнья», «Румба негры» кебек хикәяләре юл язмалары басыла. 1968 елда исә Татарстан китап нәшриятында «Тимер фил» исеме белән беренче хикәяләр җыентыгы һәм 1970 елда «Занзибар, зәңгәр болытлар артында» деген романтик повесті айырым китап болып басылып шыға. Узган ғасырның 70-80 йыллары Мирғазиян Юнысының ижад биографиясында күләмлі проза әсірдәрі білі характерлы. Өз биографиясына негізләніп язылған, һәм диңгізші қызметінің романтикасында, шулық вақытта кішіден көп тырышлық, шыданлық, ихтияр кіші сұрай тұрған қырыс хақиқатын да бүтін профессионал вақлықлары білен оқушы көз алдына кетіріп бастырған «Тозлы жил», «Тіләп алған дауыл», «Таңда Босфор аша» повестлары, «Ватан соғышының драматик вақиғаларына бағышланған», «Шәмдәлләрдәгенә утлар яна» қиссасы, ауыл шәһәр кешеләре арасындағы қаршылыклы мөнәсәбәтләренә үзенчә төсмерләр белән сүрәтләгән «Табу һәм юғалту» повесте, «Вавилон елғалары» «Шәрық», «Европа» «Ат сағына», «Соңғы сулыш» исемнәрендәге өч китаптан торган «Юлда уйланулар» юл язма сәяхәтнәмәсе әнә шундыйлардан. Бу әсәрләр язучының хикәяләре, новеллалары, эссе мәкаләләре белән бергә татар әдәбиятының фикри офыкларын һәм географик шикләрен киңәйтеп, рухи хәзинәбезне моңарчы әдәби әсәрләребездә аз чагылган яки бөтенләй чагылыш тапмаган тормыш күренешләре, чит мәмләкәтләр, кыйтгалар мохите, гыйбрәтле кеше язмышлары, төрле милли халыктагы каһарманнар дөньясы белән тулыландырды. Әдәбият галиме Рауил Рахмани әдипнең иҗат мәсләген билгеләп былай дип язган иде: аның телендә дөньяның мәшһүр философлары, психологлары, әдипләре, бәгърендә милләт мәнфәгате, юлдаш дуслары, дан шөһрәткә төрелмәгән затлы кәнәфиләр җылысына оймаган, үз-үзен ярату белән авырмаган чын ватан пәрвәрләр. Күрә алмаганы томаналык, имансызлык, ике йөзлелек. Андыйлар белән аның арба күчәре бик тиз эләгешә. Мондый чакта кайнар темпераментын, үткен зиһенен, аяусыз ашчы тел хәнҗәрен тоймый калмыйсың. Мондый чакта ул үз курсыннан, үз мәсләгеннән бер генә градуска да тайпылмый ишкан рәхимсез торпеда сыман. Күз алдында аяусыз, үз шәхси интересларын тәмам оныткан фидакар көрәшчегә халкыбызның иман сакчысына әверелә. Ә кайчакта ул киләчәктән килгән ерак юлчы, изге бер илче пәйгамбәрне хәтерләтә иде. Әйе, Рауил Рахмани хаклы. Мирғазиян Юныс чын язучы буларак, чын барлык күренешләрен тарихи үзгәреш тенденцияләре җирлегенә куеп иҗат итте. Вакыйга хәлләрне, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне, тоталитар җәмгыят тудырган гаделсезлекләрне әхлакый фәлсәфи күзлектән бәяләп язган гыйбрәтле әсәрләре белән 20-нче йөз ахыры татар прозасына яңа сулыш өрде. Аның тематик һәм интеллектуаль хулашын киңәйтте. Аны объектив хакыйкатькә нигезләнгән яңа сәнгати эчтәлек, тасвири чаралар белән байытты.
Ә хәзер алдан вәгъдә ителгәнчә язучы Мирғазиян Юнысның «Биектә калу» әсәреннән бер үзек тыңлыйк. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында тәкъдим ителә. Thank you.
Үз самолетлары янына тукталып торганнан соң, Сәләхов белән Майнагашев эскадрилья командиры машинасы янына киттеләр. Бу күптән түгел генә заводтан чыккан өр-яңа очкыч иде. Машинаның аскы ягын зәңгәргә, үстен яшелгә буяганнар. Астан караганда самолет зәңгәр күк, үстен яшел үлән төсенә кушыла. Матур һәм сылу очкыч иде П-2. Кызлар гәүдәседәй жинак, фюзеляж, һава кисәргә әзер торган юха канатлар, центропланда су белән суытыла торган Климов моторлары икәү. Мотор редукторына пропеллер беркетелгән. Шулар әйләнә башлау белән самолетка жан керә. Вин кузгаткан һава агымы койрыктагы борылу һәм биеклек рульләренә килеп бәрелә. П-2 самолетын 2 килле итеп эшләгәннәр. Ул шуңа күрә сизгер. Штурвалны кыймылдата башлау белән, синең нәрсә теләгәнеңне шундук аңлап ала дип шатланып куйды Сәйрин. Бу очкычның тагын бер якынлыгы бар иде. Аны Казан каласында ясаганнар. Казан Сәйриннең күңел түрендә иде. Алар Казан чыгарган дәреслекләрне укып белем алдылар. Яңалыклар Сәйриннәрнең авылына радио аша Казан сөйләү буенча килеп керә иде. Ниндидер тылсымлы кала иде ул Казан. Адым сайын диярлек Сәләховның күңелендә калкып чыга иде. Хәзер ул Казан ясаган самолетта аша. Аның сөйгән кызы шунда укый. Күңелгә якын күп нәрсә шул калага бәйле иде. Укшы радист аэродромга алданрак килгән иде. Ул инде эшләрен бетергән, канат өстенә кырын ятып, авыз гармонында уйный. Тирә-якка кояш нурларына кушылып, язгы моң ага. Санта-Лючия көен уйный иде укшы радист. Италияның нурга күмелгән зәңгәр неаполитан култыгында туган көй. Һәм ни гаҗәп, кояш нурлары шушы моңга сеңеп калган шикелле. Музыка таушкына, колакка килеп бәрелгән бер яңгырау гына бит югыйсә. Ә шул тауш колагыңа бәрелү белән, синең моңа кадәр йоклап яткан хисләреңне дәррәү уятып җибәрә. Мәхәббәт уяна. Сөю ләззәтеннән, аның татлы газабыннан тамырларың тетрәнгәнче сөйгән ярыңны кочасын килә башлый. Әниеңнең жылы күкрәгенә сырышып, ишеңә җыелган начарлыкларыңны бушатасың, шулардан арынып пакланасың килә. Музыка тавышына уянган саф тойгылар йөрәкне ашыгып тибәргә мәҗбүр итә. Шундый чакларда күздән кайнар яш бәреп чыга. Ишке яңару, вижданың уяну яшләре. Укшы радист уйнаудан туктап дусларына карады. Күкрәк эченә кирип калган моң яши, тамырлар буйлап һаман агыла иде. Ялчинский гармонын куен кесәсенә тыгып җиргә төште. Иптәш өлкән лейтенант, пулеметларны курдым. Радиостанцияны эшләтеп тикшереп карадым. Боезапас тулы комплект. Пристрелка ясалган. Мин заданиене үтәргә әзер. Бомбаларны асмадылар мәле дип сорады Майнагашев рапорт тамамлангач. Инде күптән, диде Ялчинский йылмайып. Синең пулеметны да тикшердем, аны да курып куйдык. Бомба ташлау механизмнарын кралчылар тикшереп карадылар. Монда сезгә эш калмады инде. Задание җаваплы. Тагын бер кат тикшереп чыксак та зыян итмәс, диде Сәләхов. Гармун тавышы Сәләховның йөрәгендә канатлы дәрт уяткан иде. «Мин ирәткән көйне онытмадың мәле?» дип сорады ул укшы радистан. «Карурман көйенме?» «Юк, карурманны түгел, икенчесен», диде Сәләхов. «Аңладым, Брамсның мадьяр танцыларына охшашлы Гөлҗамалнымы?» Хазер. Ялчинский куин сесіннен гармунын генеден алды. Үрді. Ерініне трегаш, аны як-яктан ушлары білен коплады. Башта татар кызларыша ялчан, әдәплі гіне, тұрған сайын хаман қиулана, күшея барған Гүлжамал күйі аэродромға, янаша қырларға, жимірліп яткан шәһәр харабәләренә таралды. Шәмдәлләрдә генә утлар яна, Гөлҗамал. Җиткән кызлар киндер җеп эрлиләр. Сәйриннең туган аулы кызлары кич утырып киндер җеп эрлиләр. Җиз шәмдәлләрдә балкып ут яна. Ут ялкыны кызларның яшь ярсу йөрәкләрендә дә дөрлий. Һәр кызның алдында бизәкләп эшләнгән тарашлы каба. Кабага кызлар чәче кебек матур җитен сүсе эленгән. Орчыклар зыңгылдап бөтерелә. Орчык тавышына кушылып, кызлар Гөлҗамал көен сузалар. Мәзбрек шәмуты кызлар тынынан сизелер-сизелмәс кенә тибрәнә. Йөрәктәге мәхәббәт уты да нәк шулай салмак һәм әкрен генә хәрәкәтләнеп тора. Кызлар җыр-җырлыйлар. Егетләр еракта, алар сугыш кырында. Тормышны буарга, тармар итәргә килгән душман яу белән сугышалар. Сугыш хәтәр. Сугыштагы егетләрнең гомерләре шәм утыннан да нәзберек. Йомшак җил, гади сулыш шәм утын сүндергән кебек. Ушып килгән ук, күтәрелгән кылыч егет гомерен сүндереп ташлый ала. Сугышта йөргән кешенең гомере һәр мизгелдә куркыныч астында. Җиңелү, туган илеңә душман керү үлемнән дә хәтәр. Үзең үлсәң, синең дәвамың булып нәселең, туганнарың, телең, ата-бабаңның сөякләре күмелгән изге җирең кала. Туган җиреңә душман керсә, тапталмаган, мәсхәрәләнмәгән берни калмый. Душман синең сөйгән ярыңны коллыкка куа. Ата-бабаңның каберлеген таптый, һәм нәселеңне, телеңне юкка чыгара. Гөлҗамал көе әнә шул турыда сөйли. Егетләр сугышта. Алар җиңсәләр, сөйгән ярларына инҗи мәрҗән алып кайтырлар иде. Кыз бала гомерендә иң зур куаныч җиңүшене каршылау. Сугыштан җиңеп кайткан ярларны каршы алу иң зур бәхет, иң көчле тантана. Алар тизрәк кайтсыннар иде. Кайтсыннар иде, кайтагына күрсеннәр. Үзләре кайтса, аларның инҗи мәрҗәннәре, сатлы бүләкләре дә кирәкмәс иде. Кайтмый калсалар, без кемнәргә генә чыгарбыз икән дип ут йотып елыйлар кызлар. Әгәр сөйгән ярлар сугыш кырында ятып калса, кызларны аяусыз ялгызлык көтә. Кавышу, ир кочу, бала сөю бәхтен бир Раббым дип ялварган авазлар ишетелә Гөлҗамал көендә. Өмет тә, бәхет тә тә, суғыш қырында йөрүчеләрнең исән калуларында дип кисәтә бронго көй. Авырла жан сигәннәрнең булмавы дип аңлата ул. Җырны билгеле күп суғыш, күп сагыш, күп михнәт күргән татар кызлары чыгарган. Гөлҗамал җырын Сәйрин менә шулай аңлый иде. Җыр аның йөрәген җәрәхәтләп, бәгыренә үтеп керә иде. Шушы ачы, афатлы хакыйкатьне аянычлы йөрәк белән, кан белән аңлау егеткә җан җигәрлеге, вөҗдан гайрәте бирә иде. Шәмуты Сәйриннең сөйгән кызы Разия сүрәтен яктыртты. Башына ак яулык чигән, билендә күкрәкшәле ак алъяпкыч. Шәм утына аның колак яфрагындагы көмеш алкалары уйнап ала. Алтын түгел, нәкъ менә көмеш алкалар. Көмеш иң саф металл. Анда тугрылыклы кызлардагы кебек паклык, гыйффәтлелек бар. Сүйгән яры Гөлҗамал көен җырлый. Көйне сузар өчен сулыш алганда аның тыгыз күкрәкләре сизелер-сизелмәс кенә күтәрелеп куя. Авыр керфекләр астына яшеренгән уйчан коңгырт күзләре тиз өстендә зырылдап бөтерелеп торган орчыкка төбәлгәннәр. Ул үзе Сәйрин турында уйлый. Гөлҗамал җырындагы кызлар шикелле, Разия да аның кайтуын сагынып көтә, аның исән калуын теләп, төн урталарына кадәр ялварып ята. Алар 7 ел бер мәктәпкә йөрделәр. Сабакташ булдылар. Ул чакта Разияның башка кызлардан бер аермасы да юк иде. Узун торыклы, ябык, ике тулымын җилкә аша түшенә асылындырып йөрүче гади генә бер авыл кызы. Ләкин юашлар затыннан түгел, тәнәфес вакытында аларның ничә тапкыр сугышканнары булды. Алар Разия белән отряд җыелышына, отличниклар слетына да бергә йөрделәр. Колхоз эшенә, дәрт керә башлагач, кичке уеннарга да бергә чыктылар. Армиягә китәсе елның язында Сәләхов Разияны аулак өйдә очратты. Кызны алыштырып куйганнар диярсең. Карап торырга шул ук, озын аяклы, тулы иренле отличница, ә кызның елмаюында, кулын күтәреп чәчләрен төзәтүендә, һәр сулышында сине акылдан яздырырлык көчле тылсым бар. Аулак ыйтар алганчы Сәйрин классташының битеннән күзен ала алмыйча татлы газап шигеп саташып утырды. Кызның елмаюы, һәр хәрәкәте Сәйриннең ишендәге иң сизгер, иң авыртулы бер нуктага килеп бәрелеп тора. Һәм шул авырту нигәдер газиз һәм ләззәтле иде. Шул авыртуны, шул татлы интегүне тыйып тору өчен Сәйрин җир йөзендәге нинди генә газапка да риза иде. Шул күрүдән Разияның тавышы, дөньяларны яктыртып елмаюы, бүселеп чыккан кара чәчен сыпырып яулык астына кертүе, һәр кланышы Сәйриннең бәгренә сиңеп сүрәтләнеп калды. Ул кыз әле дә аның күз алдында. Ул кызны һәр теләгән мизгилдә күреп һәм тыйып була. Күзгә күренү белән үрелеп тотасы, назлыйсы, үбәсе килә. Шул чакта күз алдында бары тик сүрәт кенә икәнлеген сизеп аласың. Юксыну газабы ашыттырып ала йөрәкне, күкрәкне сагыну кыса башлый. Алар айрыласы кичне генә беренче тапкыр үбештеләр. Үбешүнең тәме, бәгырьләрне айкый торган рәхәт газабы әле дә Сәйриннең иреннәрендә. Шул чакта Сәләхов Разиядан «Нигә моңа кадәр үптермәдең?» дип сорады. «Сиңа шарлык матур күлмәгем юк иде. Шуңа үптерәсем килмәде», дип аңлатты аның сөйгән яры. «Ай-ай, катлаулы кызларны аңлавы!» Шәмдәлләрдә генә утлар яна. Авыр гасырлар аша үтеп, безнең чырга килеп җитә алган чын милли көй, халык зарын, аның сугыш ызгыштан туеп, тынычлыкка омтылуын безгә сөйли. Кызлар, җырлый-җырлый, елый-елый җеп ырләүче кызлар, грек мифологиясындагы арахналар шикелле гасырлар буе күз яшы кан куйган халык тәкъдирен тасвирлыйлар. Халык язмышы яш кызлар тәкъдире аша үтә. Нәселне дәвам иттерү, ата-бабадан калган йолаларны, гадәтләрне саклап тоту да бар аларда. Тукым паклыгын саклап килүдә алар кулында. Нәселләрнең дәвамы кызларның егетләр белән кауша алуында. Ир егетләр сугыш кырында ятып кала килсә, нәсел куряшак. Шәмдәлләрдәге утлар сүнәчәк, ил өстенә караңгылык иңәчәк. Кызлар ирләгән җиптәй нәзберек, нишкә язмышларны канлы сугышлар туктаусыз үзә торган. Күпме өмит, күпме бәхет шатлыклардан мәхрүм иткән ул сугыш. Тарихны беләсең килсә, җеп язмыш ирләүче татар арахналарыннан сорарга кирәк. Шәмдәлләрдә утлар сүне бетмәгән әле дип уйлады Сәләхов. Утлар яна, шәм уты безнең киләчәк бәхетне яктырта. Шәм яктысы алда өмет барлыгын күрсәтә, көтәргә, түзәргә куша. Сугыш тиздән бетәчәк. Җиткән кызлар Сәйриннәрне җыр-җырлап каршы алырлар. Исән кайталган егетләргә алар алма кебек матур балалар үстереп бирерләр. Иң мөһиме сугыштан исән кайту. 136 мәртәбә очты Сәләховның экипажы сугышчан заданиела. Бусы 137-се иде. Шәмдәлләрдә генә утлар яна. Җиткән кызлар киндер җеп ирлиләр. Безнең дә «Нәқ шушыңа ұқшаш күйләребіз бар», дейді Майнагашов, ұқшы радис ойнаудан тұқтағаш. «Грек мифологиясындағы арахнылар бит бұ жебірләуші қызлар. Татар мифологиясы грекларыны қына тұташмағандыр бит», деп сұрады Ялчинский. «Нендегіна мұғжиза йоқ бұ дүнияда». «Ярый», дейді үлкен лейтенант Сәләхов. «Ишіні бітірік та ял етік. Ертаға жауаплы задание. Шәмделләрҙә янған утлар, жебірләүші яш, чибәр қызлар сүрәте тұнығая түшті. Әйләнә тирәдә герман жері, шундағы қыр аэродромы, капонирлар ішіндә утырған ұшқышлар көрінәйді». Заданиының уңышлы тамамлануына тулысынча шанса да, Сәләховның күңле бүтүнләй үк тыныч түгел иде. Нәрсәдер әкрен генә аның йөрәгенә шым сала, күңелендә астыртын шик пысқы иде. Биеклеккә күтәрелгәч, шик югалачак, ашык тәвәккәллек барлыкка киләчәк иде. Сәләховның шушы халәтне ничә тапкыр сынаганы булды. Ул һәр сугышчан заданиены ғадел үтәргә өйрәнде, ләкин заданиены башкарып чыгу турында алдан ук борчылмаска үзен өйрәтә алмады. Сәйрин ашхана бинасын тагын бер кат урап чыкты. Тәрәзә яныннан узганда туктап, бер тын ашхана залына карап торды. Ашхана өчен чиста итеп җиш торганнар. Түшәмгә аскан хрусталь люстрадан яктылык кыйыла. Шул яктылыкка күмелеп, ашханәдә ике кеше ашап утыра. Сәләховның йөрәгенә сөенечле, рәхәт бер җылылык йөгерде. Шундый якын, шундый газиз иде аңа бу ике кеше. Аларның бер табында утыруларында борынгыдан калган чын якынлык һәм көчле бердәмлек бар иде. «Хәзер кузгалачаклар», дип уйлады ул экипажы турында. Дусларының ашханадан чыгуын Сәләхов түземсезлек белән көтә башлады. Тәрәзә каршында ялгыз юка агачы үсә иде. Сәйрин шул агач янына туктады. Авылда аларның баскычлары төбендә нәқ шуның бойлы тирәк үсә. Тирәк исенә төшкәч, Сәләховның күңелендә юкә агачына карата кардәшлек тойгысы уянды. Чит ил, герман җире, кешеләре ят, телләре аңлашылмый, ә агачлары кел безнеке шикелле, дип уйлады Сәйри. Табигат нинди бөек! Ул үзенең бәрәкәтен һәр илгә, һәр халыкка тигезләп өләшкән. Бер кемне кимсетмәгән, бер кемгә дә артыгын бирмәгән. Ә шушы хакыйкатьне аңламау, адам баласының комсызлыгы җирне күбрәк эләктерер өчен күрше өлешенә керергә, аның җирен яулап алырга мәҗбүр иткән. Сугышны комсызлык тудыра. Сәбәпсез үлемнәр, кан куюлар бары да шуннан, җитмәгән мәни фашистларга үз җирләре. Бала чакта шушы тирәкләр кебек сада, саф, гынахсыз бит. Күкрәк тутырып, саф һава сулыйсың, йөгерәсең, уйныйсың. Көне буе иректә, табигать кочагында, кояш байыганда, әти-әниең эштән кайта. Малларны карап абзарга япкач, Сәләховләр гаиләсе кирәк төбенә кичке чәйгә җыела иде. Табын янында очрашу шундый рәхәт. Тирәк ботаклар аша кичке йолдызлар җимелдәгәне күренә. Сәйринның әнисе аклы яулыгын чөйеп бәйләгән, янып пешеп чәй ясый. Башта агач кашык белән чынаякларга каймак сала, аннан соң чәйнектән чәй агыза. Чәй агызганда борынга хуш ис килеп бәрелә. Әтисе табын янында һәйкәлдәй мәгрур утыра белә иде. Әйтерсең аны патша итеп куйганнар. Аңа карау белән әтиебез исән чакта дөньяда бернинди афат, гадилсезлек һәм кимсету булмаячак дип ышана идең. Чыннан да, ул исән чакта гаиләгә җил яңгыр тимәде. Күп иде авылда Сәйриннең әтисе ише кешеләр. Шанышлы, нык, чыдам нигезгә корылган бәхетле гаиләләр дә күп иде. Өстенлек итү тынгысыз тыюы. Өстенлеккә омтылу ифрат мәшәкатьле. Әтисенең гаилә белән идарә итүе өстенлеккә киләнмәгән иде. Аның һәр сүзе кылган эш гамәленә Аллага ышанган шикелле ихлас күңелдән ышаналар иде. Әтиегез болай эшләгәнне ярата. Әтиегез иң катлаулы мәсьәләне әнә шул сүз хәл итә иде. Әнисенең төп бурычы гаилә эчендәге дустана мөнәсәбәтләрне туганлык, татулык хисен саклау иде. Бу вазифасын Сәйриннең әнисе сокланырлык итеп үтәп килде. Шунлыктанмы Сәләховләр гаиләсендә яшәү тыныч һәм рәхәт иде. Шундый уңайлы иде гаилә куенында көн күрү. Барлык илләрнең җитәкчеләрен бергә җыеп, безнең баскыч янындагы тирәк төбенә утыртасы һәм әни ясаган чәйне ширтеп карыйсы иде дип Сәйрин юләрләрчә хыялланып куйды. Шуннан соң да җир йөзендә гаугалар калыр иде микән? Агач янында басып торган Сәйрингә тынычлык инде. Аның уй хисләре кыйбла табып бердәм ага башладылар. Юкә агачыннан бал исе аңкыйды. Сәйрин якынрак килеп Кәүсәгә сөялде. Без җаваплы заданиега ашабыз, диде ул чыннан гына. Син яз җиткәч яфрак ярасың. Көзен аларны җиргә куеп, кышка әзерләнәсең. Син зирәк һәм мәрхәмәтле агач. Гомереңдә бер генә бөҗәккә дә зыян китергәнең юк. Без, адам балалары, кайчан синеңчә дөрес һәм матур яши башларбыз икән? Егет бер тын тыңланып торды. Ярый, мин китәм, диде Сәләхов. Безгә исәнлек теле. Безнең кайтканны көтеп тор. Кайткач, тагын яныма килермен. Хуш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучы Миргазиян Юнысның «Биектә калу» әсәреннән бер үзек тыңладыгыз. Ул нәфис сүз остасы Айрат Арысланов язмасында яңгырады. Әдәбиәтебез сәхифәләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.